Dobrý den, jsme tady opět v redakci Deníku To a dnes tady mám dalšího hosta, který kandiduje do Evropského parlamentu, je to Lubomír Zaorálek, dobrý den.
Dobrý den, přeji.
Pane Zaorálku, mám tady před sebou průzkumy poslední z agentury Ipsos a nevypadá to dobře. 2,7, co teď?
No, jsme na začátku kampaně a ono na evropské volby naši voliči moc nechodí. Takže vlastně to nás teprve čeká, je přesvědčit, že tyhle volby jsou dost důležité na to, aby se jich zúčastnili. A také proto, že pro nás je to taková první třetina zápasu, který má více částí, ta druhá budou krajské volby, pak celostátní, a tady bychom to chtěli odstartovat.
Pomáhá vám nějak vedení strany s tou kampaní, nebo to spíš jdete na sebe? Protože ono to tak vypadá, že jste v tom trošku sám.
To ne, ale to si myslím, že bych nemohl. Sám by to člověk neutáhl a myslím si, že to bude daleko více vidět, že v tom sám nejsem. Zítra vlastně mám takovou tiskovou konferenci, která bude s mladými sociálními demokraty a taky s mladými z té strany Budoucnost, která kandiduje s námi. A tam se budeme bavit o tématech právě pro mladé. No, já myslím, že bude stále více vidět, že v tom zdaleka nejsem sám. A naopak mě připadají velmi zajímaví ti kandidáti, které za sebou mám a věřím, že zítra je začneme představovat.
Vás je ale docela vidět, řekla bych, s těmi tématy, která komentujete, často jste v médiích, tak kde vidíte to, že to zatím voliče úplně neoslovuje? Protože řekla bych, že ta témata, která zvedáte, ať je to válka na Ukrajině nebo zahraniční politika, zbraně pro Ukrajinu a tak dále, to jsou věci, které určitě voliče zajímají a dost z nich s vámi souzní. Takže mě to trošku zaráží, že to nemá tu odezvu.
To je pravda, ale máte pravdu v tom, že já také tu odezvu mám poměrně dobrou a poměrně širokou a dokonce i v různých koutech Česka. Takže já vlastně mi jde o to, že se to musí nějak spojit. Musím se spojit ještě víc se sociální demokracií a s evropskými volbami, aby bylo vidět, že to je jedno. Protože mně často připadá, že lidé poslouchají třeba moje názory, ale vlastně to nemají spojeno ani s tím, že kandidují. Já mám dojem, že tohle je třeba dát dohromady.
Že aby si uvědomili, že
ano, že opravdu kandidují do Evropy, že k tomu mám důvody, že jsou silné, že jsou možná i pro ně zajímavé a že stojí za to dát tohle, tu sociální demokracii, evropské volby a mě do jednoho pytlíku.
Jezdíte po vlastech českých? No. Mluvíte s voliči, jaké tam máte odezvu?
Ano, na Moravě jsem byl v Němčicích nad Harnou, teď se chystám do Chrudimi a tento týden asi 3 místa projedu. Takže vlastně každý týden si myslím, že zvládám návštěvy různých obcí a měst. No to je to, co mě vede k tomu, že si to uvědomuji, že je to třeba spojit, protože to často vidíme na těch setkáních, že vlastně oni přijdou na nějakou debatu, která je zajímá a tam teprve zjistí, že kandidují do evropských voleb. Takže, ale já si myslím, že tady jsou způsoby, jak toto sdělit, jo? Protože to si myslím, že je nevýhoda sociální demokracie, ona není parlamentní strana, takže to bylo daleko jednodušší, když jsme v parlamentu byli. A teď, když se chcete z toho vyhrabat ven, tak vlastně je třeba použít všechny metody, aby se lidé řekli, ano, oni jsou tady a chtějí zpátky. Protože to, co jsem slyšel, to bylo zajímavé, že mi řada lidí říkala, no sociální demokracie, ale to bychom i chtěli vidět. Jako, chtěli bychom vědět, co říká a chtěli bychom vidět, že do toho zase jde. To jsem slyšel víckrát a to je proto si myslím, že teď ty 2 měsíce, co jsou před námi, tak se musí spojit tady tahle sdělení. Aby věděli, že sociální demokracie chce být zpátky v tom veřejném prostoru, že má silná témata a že tady má i někoho, kdo to za ní říká.
Pokud by to dobře dopadlo a dostal jste se do Evropského parlamentu, v které té frakci byste se viděl? Byl byste mezi těmi sociálními demokraty?
No to určitě, protože kam jinam bych šel. Jednak je to druhá největší frakce, no mám tam celou řadu známých a přátel. Dokonce teď, 13. věřím, že sem přijede ten hlavní lídr Evropské sociální demokracie, Nicolas Schmit, současný komisař pro sociální věci, docela zajímavá postava. A vlastně člověk, se kterým si dost rozumím a věřím, že třeba i tady tohle by mohlo přispět. Že totiž tady nejde jenom o českou sociální demokracii a její síly v Evropě, ale že vlastně pokud se to povede, tak vstoupíme do rodiny, ve které máme poměrně silnou pozici, protože nás tam znají. Já tam teda znám řadu lidí a vlastně, když něco říkám, tak to nemyslím, že tam to budu první sdělovat. Já ty věci říkám, protože si myslím, že tam najdu spojence.
No ale oni tam jsou takový dost zelení, ti sociální demokraté, a tak jako dost tam ta progresivní linka jede a to úplně není vaše parketa, ne?
Já tam ale nejsem v souladu s řadou věcí, které v minulosti byly a které se podle mě socialistům tam nepovedly, ale myslím si, že i v tomhle tam mám nespojence a že ta situace se mění. Sociální demokracie si podle mě nemůže dovolit do budoucna podporovat projekty, ve kterých se ukazuje, že lidi propadají roštem. To si myslím, že je absurdní a to by se nemělo stát. Takže to, co si myslím, že je velká chyba, to souvisí s tím, proč mi ta Evropa dnes připadá zajímavá, je, že já jsem přesvědčen, že ona musí se zásadně změnit. Není možné, aby to bylo takové centrum technokraticko-byrokratické. Já říkám, že Evropa buď se do ní vrátí politika a bude místem politických soubojů i ten Evropský parlament, a nebo lidi tomu nebudou rozumět a budou do ní dávat ruce pryč. Jako není možné dále držet to odcizení, které je mezi evropskými institucemi a mezi veřejností a lidmi. To je Evropský parlament, i ty instituce jsou především bojištěm. Já o tom vím něco, protože jsem tam strávil čas v Evropské radě, teda v Radě pro zahraniční věci, a tam se naprosto respektuje to, když tam člověk vystoupí a řekne: toto je zájem státu, za který tady jsem, a z toho já nemohu ustoupit, protože to je věc základní, na to mám podporu. To tam vám nikdo neřekne, že děláte něco špatně, to se tam absolutně chápe. A já si myslím, že ten Evropský parlament musí být něco podobného. To musí být místo politiky. On jí podle mě do značné míry dlouho nebyl, protože Evropská unie se chápala jako něco, co je odpolitizované, tam rozhodují prostě skupiny technokratů, byrokratů, kteří... Ono to vzniklo po druhé světové válce proto, aby se uklidnila situace v Evropě. Politika se viděla jako něco velice nebezpečného, protože se to chápalo, že ta zavedla Evropu do válek. Takže to odpolitizování tehdy, jako kdyby možná mělo svůj smysl. Ale dneska už jsme se dostali jinam. A dnes naopak to odpolitizování těch institucí hrozí, že tomu lidi nebudou rozumět.
To je nějaké takové byrokratické.
No, tak my jsme to teďka pěkně. Ono to bylo pěkně vidět teďka u těch traktorových protestů, jak se ten hnůj navážel do Bruselu a podobně. Já si myslím, že oni v tom dopise, ti zemědělci, to vyjádřili velmi přesně. Oni řekli, tady někdo vymyslel politiku vůči nám, ve které se s náma jednak o tom vůbec nebavil. A vůbec ani si nedal práci, aby si zjistil a kalkuloval, jestli my tohle jsme schopni vůbec zvládnout.
Třeba si říkají, snížíme o 90% emise, nebo stavějí továrny na zelený vodík, ale ten zelený vodík ještě neexistuje. Takže je to taková vize, která vlastně není, a lidé vidí, že to je nereálné, ale tihle lidé tam zatím převažují.
A to, víte, ve skutečnosti já si myslím, že celý ten způsob, jak to fungovalo, už do budoucna není možný. Protože já to vidím, protože ta Evropa zajímá mě delší dobu. Ona v roce 2000 přijala Lisabonskou strategii, která po 10 letech se úplně rozpadla. To vám říkám s jistotou. Všichni ekonomové konstatovali fiasko. V roce 2010 se nastartoval projekt Evropa 2020, který de facto se rozplynul díky celé řadě událostí, které to úplně zválcovaly, nezůstalo z toho nic. Takže a teď třetí projekt je třeba Zelená dohoda, která nakonec vidíme už před těmi volbami, že dneska všichni říkají, že se to bude muset korigovat a podobně. Ty velké projekty nefungují, jednak proto, protože ta Evropa není místem skutečného politického zápasu, v němž by někdo na sebe bral postoje lidí, zájmy státu. A ve chvíli, kdy tam nemáte tady tohle v té debatě, tak se prosadí, jak to vidíme v Evropském parlamentu, především zájmu velkých korporací, anebo investičních, nebo bank. A ty si nakonec tu zelenou dohu předělají k obrazu svému. Takže je to možná zajímavý finanční nástroj, ale lidé zjistí, že to platí oni, že to břemeno padá na ně. Takže je vidět v té debatě vlastně ten hlas lidí a zájmy těch lidí vlastně nikdo nereprezentoval. A to je to, co si myslím, pokud by takto mělo fungovat dále, tak ta Evropa se rozpadne. Protože se bude ta vzdálenost mezi lidmi a těmi elitami evropskými ještě zvětšovat. A to si myslím, že je zvlášť pro takovou frakci, jako je sociálně demokratická, úplně stěžejní.
Myslíte, že vás tam někdo vyslyší s tímhle, protože zatím tomu nic nenasvědčuje?
Já si myslím, že jo. Já teda jsem tam nekrát v poslední době byl, tak jsem o tom i mluvil. Myslím, že se tam leckdo uvědomuje, že tenhle způsob byl špatný. Dokonce se tam řada věcí přehodnocuje. Dokonce i v tom programu sociální demokracie se to přehodnocuje. I formulace se předělávají. Jenomže to mi připadá, že je špatně. Já si myslím, že do téhle situace se vůbec strana neměla dostat. Já tam vlastně přicházím, přiznám se, dost kriticky, ale kdybych tam neměl někoho, o kom vím, že má podobné názory, tak bych se do toho nehnal. Ale já jsem přesvědčen, že tahle změna je nutná. A že dokonce by sociální demokracie vůbec nedostala svému smyslu, kdyby tam zítra nebyla ten, kdo bude obhajovat právě ty lidi, anebo zájmy těch států, za které byli ti poslanci zvoleni. Ale i pro mě je to, rozumíte, úplně zásadní. Já jsem přesvědčen, že tohle je úplně životní změna, kterou musí Evropa projít. Ona se nachází pro mě dokonce v jakémsi okamžiku, kdy se rozhoduje, jestli to zvládne, protože se toho na ní valí celá řada věcí a ona už to nezvládne tím starým způsobem, že se to prostě někde dohodlo de facto tichostí, nemoc srozumitelně, nemoc transparentně a pak se to najednou spustilo. Tenhle způsob fungování už do budoucna nebude možný. A to je to, co říkám, že se musí v Evropě začít skutečný politický zápas. To musí být politický prostor v plném slova smyslu, aby prostě nebyl jediný projev názoru lidí, to, že tam někdo rozhazuje hnůj v tom Bruselu. To už je prostě vidět, že to nefunguje. A v tom si myslím, že se musí jinak chovat třeba i sociální demokracie. Ona totiž dneska většinou oni mi argumentují, že řadu těch věcí chtěli jinak. Jo? Že vlastně, když se podíváte na původní návrhy té zelené dohody, tak skutečně oni tam v té sociální oblasti byly jiné představy. Zajímavé je, že v tom procesu zpracování de facto všechny vypadávaly, protože v tom závěru nakonec se prosadily ty korporace. Ty mají daleko silnější systém lobbystů a daleko větší vliv na to, jak ten výsledek vypadá. Ono, víte, v Evropě jde o něco možná ještě jiného. V Evropě jde o to, jestli je vůbec změna možná, protože co existuje Evropský parlament, tak volby do Evropského parlamentu jsou takové velmi kuriozní. Ona vlastně po každých volbách se sestavuje víceméně totožná koalice, což není úplně normální. Jo. Abyste měla volby, ve kterých dopředu víceméně znáte výsledek, a tohle trvá 10-20 let, to přece nutně musí demobilizovat tu veřejnost, protože co to jsou za volby, které neumožňují změnu? Jo, takže tady, nevím, bavme se změna, no, tady jde vůbec o to, jestli, a to je to, co jsem říkal, že to musí být znovu politický prostor.
No jako, ale je které... to teda vůbec možné, vy tady rozvíjíte takovou teorii, že ta Evropa se může změnit, ale tam nic nenasvědčuje tomu, že by se mohla změnit, ano. Protože ona má nějaký způsob svého fungování, ano. Nějakým způsobem je to zažité a ta představa, že se to nějakým způsobem teď rozboří a začne se znovu a jinak, tak ta asi nebude fungovat.
No tak ono se dá změnit leccos, jo. Ono se taky, že oni existovali v poslední době velmi zajímavé návrhy na to, jak změnit fungování Evropské unie. To byla ta zpráva Jean-Claude Junckera, nebo společná německo-francouzská zpráva, která vznikla jako návrh, aby se úplně předělal ten systém. Pro mě jsou třeba jsou zajímavé ty návrhy, ve kterých se uvažuje o vytvoření senátu, aby se podpořila role těch států a jejich názor, to je jedna věc. A druhá věc, že se mluví o tom, že by všechno nemuselo být spravováno z jednoho centra, že to není, jako dneska to máte tak, že když ještě někdo se na něčem nepodílí, tak mu říkají, no vy byste měli ještě přijmout euro, abyste byli všichni. Jenomže ona je taky představa, že by ta Evropa mohla být složena z jakýchsi koncentrických kruhů, nebo se mluví o variabilní geometrii, a že by tam byla pluralita v tom, že vy se můžete připojit k tomu, co zrovna vám připadá, že je pro vás důležité. Třeba v oblasti migrační politiky já si vůbec nejsem jistý, že je výhodné, aby byla spravována z jednoho centra podle jedných pravidel. Už v roce 2015, když byla migrační krize, tak jsem navrhoval, aby se Evropa rozdělila. Protože jsem vysvětloval, že my v Česku asi těžko budeme schopni občansky integrovat příchozí z Afriky. Pro nás je to daleko obtížnější než pro ty jižní státy, které s tím mají zkušenost. A říkal jsem, my jsme schopni, jak jsem říkal v roce 2015, pokud přijde nějaká vlna z východu, tak zvládneme ji a nebudeme chtět po Italech, aby nám s tím pomáhali, protože to pokládám za nerealistické. Takže my jsme schopni občansky integrovat ty, kteří jsou nám přece jenom kulturně blízcí, ale když jsme to zkoušeli jinak, třeba v roce 2015, když jsme tady přijali 150 lidí od někud z Iráku, křesťanů tehdy, si pamatuji, tak jsme zjistili potom, co jsme je tady umístili, obytovali, že do 6 týdnů byli v Německu. Mm-hmm. Takže vlastně tehdy si člověk říkal, jak my můžeme ty lidi nutit, aby tady byli, protože je to pro ně cizí prostředí, mají se tady učit česky, což se v Evropě jim zas tak moc nesejde. A navíc tady nemají žádné známé a příbuzné, tak oni chtěli někam, kde už měli svoje prostředí a vybudované komunity. Takže mi to připadalo absurdní, abychom my třeba v takové situaci, jako byla tehdy, kdy přijde do Evropy 1 200 000 třeba utečenců, tak na Česko vychází pak nějakých 70-80 tisíc. A my bychom podle tohoto geometrického modelu přijali 70-80 tisíc od někud ze Sýrie, což za 2 roky je to 150 tisíc lidí a podobně. A co bychom si my tady s nimi počali? Jako, to znamená, ta občanská integrace je velice obtížná. A my si ale dovedeme představit, že jsme schopni zřejmě zvládnout občanskou integraci lidí z Ukrajiny nebo Moldávie a podobně. To znamená, to jsou věci, které můžeme slíbit, že je to proveditelné a že to dokonce i v té společnosti zvládneme absorbovat a my je tady učiníme normálně žijícími občany. Ale nejsem si jist, že pokud bychom to dělali jinde, tak máme ještě menší šanci než ty jižní státy, že to prostě nebudou geta.
Další cesta by mohla být větší federalizace. Tam vidíte, že je možnost právo veta. Myslíte, že bychom se tedy měli toho práva veta vzdát právě ve prospěch toho, aby se Evropská unie mohla rychleji a lépe rozhodovat, aby tam vždycky nestál někdo v cestě, kdo bude blokovat tu vůli té většiny?
To jsou takové trochu představy, to nemůžete, ono se to v tom prostoru tak jako vykládá. Já si myslím, že to úplně jinak funguje. Já jsem přesvědčený po tom, co jsem poznal, že právo veta drží Evropskou unii pohromadě. Protože právo veta znamená, že každý v té místnosti, kdo sedí z 27 států, tak má možnost říci, s tímhle nesouhlasím a na tom jeho názoru bude záležet. Takže představte si, když to právo zrušíte, tak se udělá všechno proto, aby někteří lidi opravdu dost zahořkli, protože se zjistí, že se přijímají rozhodnutí bez ohledu na to, co si o tom myslí. A vznikne země nebo skupina zemí, která řekne, víte co, na to se vám můžeme vykašlat. A vlastně se najednou začne ta Evropa rozpadat. Takže, a já jsem tohle zažil, já nemluvím o nějaké teorii. Já jsem byl ten, kdo v Radě ministrů zahraničí používal právo veta aktivně. A nikdy to nebylo chápáno jako něco, čím to bourám. Naopak, když jsem řekl, nezlobte se, tohle je pro nás zásadní věc, tak byli se schopni zastavit celé jednání, než se to vyjasnilo, než se udělali podmínky takové, aby to pro Českou republiku bylo výhodné. A nikdo si nemyslel, že to bourám. A nebo stejně tak i Bohuslav Sobotka, který také použil právo veta, použil ho třeba jako premiér na Evropské radě v souvislosti s kvótami, které tehdy si vzpomeňte vůči nám, jako se prosazovaly kvóty, že budeme přijímat. A my jsme řekli, ne, my jsme schopni pomáhat, ale nechtějte po nás, abychom akceptovali kvóty, protože to je v rozporu s tím, že ten stát musí mít suverenitu nad tím, kolik občanů přijme a musí to být jeho rozhodnutí. No tak jsme použili právo veta, takže já si pamatuju doby, kdy jsme používali právo veta. Možná dneska už se to nedělá, ale já jsem ho dokonce i používal na své radě pro zahraniční věci. A nemyslím si, že
argument zní, že pak není akceschopná. Potom ve chvíli, kdy potřebujete podpořit Ukrajinu, tak se Orbán postaví proti a všecko se to bourá. To je ten hlavní argument, že vlastně potom je paralyzovaná ta Evropská unie a potom se divíte, že to nefunguje.
Já mám pocit, že ta debata, že se to u nás všechno...
Aspoň takto se to prezentuje.
Já vím, ano, že se to neprezentuje správně a přesně. Co bourá Orbán? Co zboural? Řekl, že se mu nezdá, že se schvalují peníze na 50 miliard na 4 roky. Jo, těch 50 miliard, do které jednal, byly na 4 roky, aby bylo jasno. To je poměrně docela malá suma peněz. Když jsem se v Bruselu na to ptal, tak nad tím mávali rukou, říkali, taková perkutina, to tak malo nestojí za to. 50 miliard pro Evropskou unii, schvalovaných pro Ukrajinu, není nic. Uvědomte si, že na COVID jsme si půjčili peníze za 750 miliard a na zelenou dohodu dáváme každý rok bilion. Takže když si vezmete tyto proporce, tak 50 miliard na 4 roky, to jsou skutečně pro ty evropské politiky, to jsou drobné. A já jsem byl překvapený, když jsem se jich na to ptal, co s tím bude. Oni mi říkali, to je taková prkotina, že tím se tady nikdo nezabývá. Takže tady se říká, že něco Orbán zablokoval. Tak co zablokoval? On říkal, tak jak jsem se na to díval, tak on chtěl, aby jsme se k tomu po roce vrátili, jestli ty peníze jsou správně používané. A aby teda to nebylo tak, že to schvalujeme na celé 4 roky dopředu a bude se to potom bez ohledu na to, co se bude dít. Což mně připadá jako docela racionální připomínka. A když se mu na tohle šlo, tak jako co se stalo? Tak já jsem takovéhoto svědky podobného zastavení byl mnohokrát a při pohledu zpět se mi často zdály, že ta věta, co byla použita, tak byla vlastně použita poměrně velmi racionálně a zaplať pán Bůh za ně. Protože je to zvláštní, ale někdy je to jedna nebo dvě země, které mají rozumný názor proti všem a ono se časem ukáže, že byl opodstatněný. Já neříkám, ono se spekuluje o tom, že ten Orbán to použil kvůli tomu, aby získal svoje kohezní prostředky a tak podobně. To znamená, ano, to je nepříjemná věc. Ale jako to je něco, ono se taky hledal způsob, jak to udělat, aby to veto nebylo možné použít tím vyděračským způsobem. Na to dokonce existuje návrh, jak to udělat. Není to jednoduchá věc, se do toho nechci pouštět, ale to znamená, nemohu vyloučit, ale víte, všechno se zneužije. To znamená, představa, že je něco, nějaké opatření, které se nedá zneužít, to je nemožné. Ale jinak v principu si myslím to veta, kdybychom se podívali na jeho používání a na jeho funkci, tak zjistíme, že to nic nerozkládá. Dokonce ani toto Orbánův požadavek, jo, pokud byl přijat, tak neznamená žádnou katastrofu. Dokonce bych řekl, je to překvapivě docela rozumný požadavek, abychom po roce se podívali, jak ty peníze se utrácejí. Jakože on to použil k nějakému nátlaku kvůli těm svým, ano, budiž z toho nemusíme být nadšení, ale jinak si nemyslím, že veto rozbíjí Unii. To je všechno podle mě zkreslené. Tímhle není rozbíjena Evropská unie. A hlavně já budu vždy trvat na tom, že veto je to, co drží Evropskou unii pohromadě, protože každému u toho stolu dává právo říci, s tímhle já nesouhlasím. A to je něco, co se vznáší ve vzduchu nad těmi jednajícími a každý ví, že má tu sílu. A tomu dává vlastně motiv, jakože on ví, já tady hraji roli. A to si pak každý rozmyslí, než by z toho vystoupil, protože by tu sílu ztratil. Jednou jsem se na to ptal Orbána, právě když takhle, on takhle střečkoval, jako kdyby víckrát, že jo, už v minulosti. Jsem to řekl tak škaredě, ale řekněme, budiš dělal brikule, nebo prostě bránil se nějakému tomu. A vždycky tam bylo to podezření, jestli to nezneužívá, nebo vždycky, nebo často to bylo. A já jsem mu jednou říkal, tak co, jako jednou s tím tady praštíte a vystoupíte, nebo co to má znamenat? A on mi řekl, to bych byl blázen. Já velice dobře vím, co Maďarsko znamená to, že jsme členy Evropské unie, že jsme členy aliance a nikdy z nich nevystoupíme, mi říkal. Jiná věc je, že to tady není jednoduché pro nás Maďary v tomhle prostoru. Tady jsou Němci, tady jsou Rusové. Každých 15-20 let z nich jeden z nich něco začne vyvádět a my máme problém tady přežít. To není jednoduché, ale to neznamená, že si neuvědomuji, jak je důležité pro Maďarsko být členem toho, protože nikdo mu nedá tu sílu a tu moc, kterou mu dává to, že sedí u toho evropského stolu. Takže já mám pocit, že já o vetu nemluvím jako o nějaké akademické teorii. Já mluvím o něčem, co jsem prakticky zažil, co jsme dokonce používali a co mi připadá, že plní velmi významnou funkci. A zdá se mi, že ti, kteří mají dojem, že účel je, aby všichni u toho stolu stichli, nikdo už nic neřekl. A všichni jsme postupovali podle jakého? Podle jaké vůle? Teď přece ta Evropská unie je z vůle těch států. To stále platí. A navíc ta debata je úplně zbytečná, protože já vám mohu říci, že vám začnu vyjmenovávat země v Evropské unii, které nikdy nebudou souhlasit se zrušením práva veta. Mně připadá, že celá ta debat, které tady vedeme, jsou nesmyslná.
Proč se teda vede ta debata? Proč vůbec je na stole, když evidentně taková vůle nikdy nebude? Jak tomu rozumíte? Proč to téma vlastně vůbec vzniklo?
Kdyby se zeptat těch, kteří tu debatu vedou. Já jsem si například naprosto jist tím, že nikdo nebude otevírat smlouvy. Protože vzpomeňte si na posledním jednání Vyšehradu tady v Praze. Všichni čtyři premiéři, i když, jak víme, mají různé názory, tak se zhodli všichni čtyři na tom, že se nebudou rušit právo veta a že se nebudou otevírat evropské smlouvy. Rozumíte, to jsou čtyři země, které dokonce, jak vidíme, jsou v některých věcech ve sporu, ale všechny se shodly na tom, že to je 60 milionů už obyvatel. To znamená, to je evidentní, jenom je to potvrzení toho, co říkám, že některé otázky v této chvíli se zbytečné zvedat, protože proto není souhlas. Dokonce tady všechny čtyři země...
Tak je to odvádění pozornosti od něčeho?
Jo, myslím si, že je to, ale je to těžké. Možná jde o to, že nedokážeme vést tu debatu tak, aby se uvědomilo, o co v ní jde. Takže mně připadá, že daleko důležitější je ta debata o tom, jak to udělat, aby Evropská unie byla opravdu projekt lidí a aby lidi cítili jako svůj projekt. Protože dneska to je přece velké téma. Máme tady ruskou agresi, to znamená, jsou tady obavy bezpečnostní, to znamená, je to velké téma, jestli Evropská unie je schopna sehrát roli v tom, abychom měli pocit, že jsme schopni se dohodnout na...
A je schopna? Bude ta podpora té Ukrajiny pokračovat po těch volbách, protože to má zeslabit podle toho, jak ty průzkumy vypadají a které strany tam získají větší hlas.
Ale já si nemyslím, že by dneska vyloženě šlo o to, jestli se bude nebo nebude podporovat Ukrajina. Ta debata je třeba o tom, jakým způsobem ji podporovat. Jo, to si myslím, že je, a taky to je dáno tím, že často to, co jsme mi dávali, ty zbraně, které dávali státy, tak už dneska nemají, všechny sklady jsou vyprázdněné.
Tak jak ona... bude pokračovat ta podpora, když vlastně nejsou peníze, máme prázdné sklady, takže nemáme jim co poslat.
No, takže to dostáváme k té debatě, že jo, někteří navrhují, jako premiérka Kalas, ta navrhuje, že se má, jako jsme si půjčili 750 miliard na COVID, abychom vyřešili ten pokles ekonomiky, tak ona navrhuje, abychom si půjčili dalších 100 miliard tentokrát na obraně. Já si myslím, že to na tom nebude nikdy shoda v Evropě, protože tehdy, když se těch 750 miliard schvalovalo, tak tehdy byla obrovská debata, to vypadalo to, že to je nemožné, aby to poprvé v historii se státy dohodly, že si půjčí společně na světových trzích A potom ty šetrné státy, jak se jim říká, prosadili takový princip, že už nikdy se to nesmí opakovat. Takže vlastně tohle bylo přijato s tím, že už nikdy se to nesmí opakovat, tím spíš, že kdyby se k tomu přidali další peníze, tak to zvětšuje ten celkový dluh.
Takže pak tady vlastně mají být ještě investice do Green Dealu, co budou další miliardy. Tak
Ale já si myslím, že tady právě ty, jak jsem jim říkal, ty frugal šetřivé státy, tak to je řekněme 8-9 zemí, pro které to tehdy byla úplně zásadní věc, že se to nesmí nikdy už opakovat do ničeho. Takže když si tohle pamatuju, tak pokládám za naprosto zase nepravděpodobné to, že by dneska se to změnili všechny svůj názor a souhlasili s dalšími 100 miliardami, které si půjčeme na ty zbraně. Že to nevypadá. Ale všimněte si, že ta debata není o tom, jestli podporovat Ukrajině. Ta debata je o tom, jak.
A ten hlavní problém... A když nevíme, jak, tak pak je
zbytečné chimérické. To je zajímavé, protože hlavní problém Evropské unie je v tom, co se týče téhle podpory, že ty státy, které jsou velké a silné, ať je to Francie, Itálie, Španělsko a podobně, ty velké státy, nebo Německo taky, že jsou na tom dneska velmi špatně finančně. Že vlastně v Německu se stala pro Němce ta tragédie s ústavním soudem Karlsruhe, který jim skroubil finanční prostředky. Německo se ocitlo velice tisnivé situaci. O Itálii, Francii nemusím mluvit, oni nemají dneska rozpočty a situaci finanční na to, aby si mohli dovolit velké peníze. Takže v Evropě je zvláštní situace, že takové ty malé státy, které nejsou schopny moc sehrát roli, protože na to nemají peníze, tak ty jsou pro, jako třeba Estonsko a podobně, ale ty velké, jejichž rozhodnutí by tady jsou všechny proti. Takže vlastně ti,
třeba kteří... Macron teď trošku tu retoriku změnil a jak si dává najevo, že ta podpora musí pokračovat.
Ano, Emmanuel Macron se teďka stal silákem, který boxuje, že ho ukazuje se v takových pozách.
Jak tomu rozumíte? Protože trošku, jak si...
Tak pojďte se, když
zvýšil prvná... tlak.
Máme tady pana Scholze, že jo, německého kancléře, o kterém se tvrdí, že je váhavý podporovatel Ukrajiny. A Německo dalo na Ukrajinu 17,7 miliardy euro. A pak tady máme Francii, teda prezidenta, který se předváděl jako boxer a tvrdý muž. A tato země dala 600-700 milionů. Takže máte 17,7 miliardy váhavé Německo a tvrdý boxer Macron 600-700 milionů.
Takže to zkrátka jenom umí prodat.
Takže vlastně, no, tak, když se zabýváte Macronem delší dobu a sledujete ho, tak tomu se říká, jak to přeložit, skandalistické projevy, nebo jak to je. Prostě udělá se projev, který vyvolá a on se stane lídrem Evropy, protože dokonce i vojáky by tam poslal a všichni na to hledí a žasnou, protože ještě nedávno si ho pamatují jako někoho, kdo řekl, že Rusko se nesmí pokořovat a ponižovat a podobně, tak se vám to do hlavy nevejde, ty jeho výroky.
No ale komu je ten signál směřován? Tak francouzská veřejnost úplně není tomu nakloněna, ne?
No právě, tak komu je to vlastně určeno, že jo? Protože ani ty ostatní politické strany se na tohle asi staví velice váhavě, v tom by podporu nenašel ve Francii. Samozřejmě já rozumím tomu, že Macron uviděl ten prázdný prostor v Evropě a Amerika má problém kolem prezidenta, tak si řekl, že bude lídrem teď tady tohoto tažení. Ale já mám takový pocit, že vzhledem k tomu, jak on je přelétavý, že si nedovedu představit, že to bude trvalé, jako tahle jeho, a navíc na tom, to, co mu na to Němci řekli, tak jestli chceš teda něco dělat, tak první se zlepší v tom té podpoře, která, protože ta je strašně, strašně malá. Opravdu to je naprosto neodpovídající velikosti Francie a její roli v Evropě. Takže jako kdyby Francie by měla nejdřív pomoci s tím, co teda se komplikuje v Německu, protože i Němcům docházejí peníze a prostředky na podporu, tak by tady Francie, ona místo toho začne jako zvedat vlajku, že by tam i nějaké vojáky poslala, což si myslím, že není jednoduché rozhodnutí. Dá se tam samozřejmě v tom najít nějaká ulička, kdyby tam poslali jenom pohraničníky k Bělorusku nebo polní nemocnici, že? Tak to asi nejsou věci tak vzrušující, ale představa, že by tam začali posílat vojáky do boje, je asi poměrně docela, to by docela zásadně mohlo měnit charakter toho, co se na Ukrajině děje. Takže a v tom má podporu omezenou u pobaltských států, Polska a tím to možná bude končit. Takže největší problém je v tom, abychom, já si říkám, že tady musí být politická debata, a musí se ukázat, na čem jsme schopni se dohodnout. Protože to, že bude Evropa politickým prostorem, znamená, že bude prostorem takovéto debaty, i takovéto těžké debaty. Jo, třeba o tom způsobu, jak pomáhat, ale podmínka je, že se musíme dohodnout. A musíme se dohodnout, a když teďka o tu pomoc Ukrajině, že se na tom budou podílet i ti silní, kteří mají prostředky a že budou ochotní se toho účastnit. Jinak si myslím...
No a máte pocit, že vůbec vědí, co chtějí dělat? Že to vůbec někdo ví, co chce dělat? Protože my jenom slyšíme, že budeme podporovat, ale jak? To je ta nejdůležitější otázka.
To je to, co mi na tom vadí nejvíc, že jo? Protože mně připadá kuriozní, když my sice dáváme dohromady munici, ale tak vystoupí ministr zahraničí český a řekne, že hlavní problém je, že nemáme strategii a nemáme cíl. Protože proč? No, protože, jak říká, silní hráči nechtějí, aby se o tom debatovalo. A výsledek toho je, že se o tom ani nesmí mluvit. No a pak je výsledek, že, jak on říká, jsme teda tím pádem nejasní takticky a podle mu je to i morálně. Takže tohle je jeho projev, který on řekl v rozhovoru pro noviny. A mně tohle připadá, že je základní kamen úrazu. Jako ten problém je, jestli jsme schopni tady v Evropě se dohodnout na nějaké strategie, na nějakém cíli, kterého chceme dosáhnout. Protože, jak říkají všechny poučky od Clausewitze až po Kissingera, ve chvíli, kdy používáte sílu, kdy používáte zbraně, tak vy musíte vědět, proč a co jste si vzali jako cíl. Takže i Evropa, chce-li se stát opravdu nějakou entitou politickou ve světě, tak musí být schopna se rozhodnout, jaký cíl sleduje. Já mám pocit, že tohle je, když jsem řekl, že tady neexistuje ten politický prostor, že tady neexistuje prostor, kde tohle se vyjasnilo. Vyjasněme si teda, o co nám jde. Chceme podporovat Ukrajinu? Ano. Jaký je strategický cíl? Já jsem bohužel zažil Afghánistán. Debaty roční, mnoho let, 20 let jsme tam byli a v sněmovně jsem mnohokrát mluvil o tom, že nemáme strategii a nemáme cíl a že se bojím, že se blížíme katastrofě. A to se potom přesně naplnilo.
A vy byste ho uměl definovat?
Já si myslím, že to musíme udělat.
A jak ho definujete tedy vy?
Pojďte, první jenom argument proti tomu, že si můžeme dovolit ho nemít. Já se obávám, že ho Rusko má. Sleduje ho už několik let. Já jsem pozoroval, že to, co dělá Rusko v Africe, to, co dělá v Sýrii, jako to jsou všechno poměrně velice promyšlené kroky. Jako, mě teda v tom případě, kdybychom řekli, že my nejsme schopni strategie, tak si uvědomme, že v tom případě já se obávám, že Rusko má strategii. Domnívám se, že i Čína má poměrně strategii, kterou jsme schopni.
A my na to prostě jenom reagujeme.
To jste řekla dobře, my na to v podstatě jenom reagujeme. A já právě si myslím, že Ursula von der Leyen nemá pravdu, když říká, jak řekla v poslední řeči o stavu Unie Evropské, tak ona řekla, Evropská unie se stává geopolitickým hráčem. Já jsem přesvědčen, že to není pravda. Není jim. A není jim právě proto, že jsme doposud nedokázali se dohodnout na tom, jaký cíl vlastně sledujeme. Řekli jsme si, cíl je pohyblivý, tak my nejsme schopni mít tomu. A to nejde. Jako, to, co si myslím, že když jsem řekl, že potřebujeme Evropu jako politický prostor, ve kterém se mluví o zájmech a vede se vážná politická debata, tak to je předpoklad toho, abychom se dobrali, jaké máme cíle, jakou máme strategie a že jsme schopni se na ní dohodnout. A nebudeme geopolitickým hráčem ve světě, pokud nebudeme schopni si ten cíl definovat. Takže. A Amerika nakonec i se všema výhradama.
A kdybyste teda měl říct, co měla ta Evropa udělat ve chvíli, kdy Rusové vtrhli na Ukrajinu, tak vy byste ho v tu chvíli dokázal definovat a říct, co budeme dělat a bylo by to něco jiného, než to, co se dělalo?
Já si myslím, že ono se vždycky dá dělat poměrně hodně věcí. Dokonce i myslím, že i v té situaci, která vznikla po tom únoru 20 po té agresi, že vlastně ono pořád to neštěstí bylo, že evropská diplomacie nebyla schopna se shodnout na tom, o co vlastně sleduje. De facto jsme se spokojili s tím, že Američané nějak vystoupili, že Biden byl ve Varšavě, udělal projev. My jsme vlastně tady pouze asistovali. Nebyli jsme jako někdo, kdo by skutečně se toho aktivně účastnil. V tom roce 2014 byla Evropa nesrovnatelně aktivnější než v roce 2022. Možná si vzpomenete, že v roce 2014 při těch událostech na Majdanu, to bylo konec roku 13, prosinec a pak leden, únor roku 2014, tak v té době jsme jako Rada ministrů zahraničí poslali na Majdan do Kyjeva 3 ministry zahraničí, přesně jsme se dohodli, s čím tam pojedou a mohl bych teďka vám popisovat, jak se vyvíjela ta evropská politika. Takže tehdy jsme se cítili, že jsme za to zodpovědní, že se musíme v tom nějak stavět a snažit se z toho najít řešení. Takže ti 3 ministři tam jednali s určitým posláním, jednali se všema stranama, ale jde mi o to, že dokonce my jsme tehdy jako rada ministrů nepřetržitě zasedali. Jo? My jsme dokonce, protože to byla tak závažná věc a cítili jsme, že to padá na nás. A speciálně na ministry zahraničí, protože jsme si byli vědomi, že premiéři se tomu nevěnují tak důkladně jako my. Že my jsme vlastně, já jsem jezdil každý den do Bruselu. Pořád jsme se zabývali, diskutovali jsme o tom a neustále jsme věděli, že si musíme stanovit, jak a nakonec víte, výsledek dneska to může někdo zpochybňovat. Byly minské dohody, že jo. Evropa se angažovala, Merkelová, Hollande se účastnili v Minsku jednání s Putinem a podobně. Takže když to porovnáte, tak tehdy Evropa byla opravdu účastná. Možná někdo bude tvrdit, že ta řešení nebyla dokonalá, že to nebylo udržitelné. A podobně, to je jedno, ale my jsme v tom byli plně zahrnuti a dokonce i ta Amerika to respektovala, že to je evropská diplomacie, která z toho musí hledat cestu ven. A dneska, když to porovnáte,
to, že to tentokrát tak to nebylo. Máte pro to nějaké
vysvětlení?
To má více
důvodů. Myslím si taky proto, protože je slabá politická reprezentace, protože vlastně tu není ani ta Angela Merkelovou, na kterou se sice sneslo spousta toho, ale jako takové to zjednodušené tvrzení, že by se to Angele Merkelové možná nemuselo stát, mi připadá docela pravděpodobné, protože je to pravda, že ten Putin Merkelovou respektoval, a i když ona byla zoufalá z toho, že jí lže a podobně, jak nám to potom vyprávěla, tak přesto všechno, myslím si, že tam on přece jenom to respektoval, že to je, jako, že to, že i když jí lhal, tak ne úplně libovolně a ne prostě systematicky. Ale teď jsme se dostali do situace, kdy ta Evropa už vůbec není partnerem. A nikdo z ní vlastně už není partnerem. A já se obávám, že i z tohoto konfliktu nakonec ten konflikt bude mít nějaké diplomatické řešení. A kdo si myslím, že v něm bude sehrávat roli, bude nejenom Spojené státy, ale také Čína. A bojím se, že Evropa v tom těžku bude chytat dech. Takže to, jak ta diplomacie je slabá evropská, jak právě nejsme tím geopolitickým hráčem, jako to pak, to je v pořádku, že se snažíme Ukrajině pomáhat. V pořádku je to, že jsme se snažili, teďka je ta, ale všimněte si, že to nefunguje. Dneska přece naše pomoc není dostatečná, teď přece to, že tam dneska nemají čím střílet, to je vlastně docela smutné vzhledem k tomu, že jsme tvrdili Ukrajincům, že jim budeme dodávat, co bude třeba a jak dlouho bude třeba. Takže vlastně my jsme selhali i v té fyzické pomoci.
A jak to, že ani toto nebyla ta Evropa schopna zhodnotit, ani stav svých možností pomáhat?
No a to jsou ty správné otázky. Jak to je možné, že jsme si neuvědomili, že co se týče konvenční války, tak na to nejsme vůbec v Evropě připraveni? Nejenom, že nejsme schopni vyrábět tu munici.
Ale to přece
munici.
Musí nějaké vysvětlení, přece se všichni nezbláznili.
No ne, to asi nikdo nepředpokládal, že by bylo možné, aby se 2 roky válčilo. A že bychom mohli chtít po evropském průmyslu, aby na takovou dodávku dodával munici. To je vlastně něco, co si nikdo neuměl představit. A to, že jsme si, mysleli jsme si, že Rusko zničíme, protože ho zničíme ekonomickými sankcemi. Nikdy jsme si neuměli představit tu situaci, že nás bude tak zhruba 40 těch zemí, kteří do toho půjdou, ale přes ty ostatní bude proudit dokonce i západní zboží vesele přes Kyrgyzstan, Čínu.
Jak je možné, že tohle si nikdo neuměl představit? Já znám spoustu lidí, kteří to už tehdy říkali, tak přece není možné, že by nebyli.
Já sám to dokonce, že ho vykládám studentům a blížím to jako v podstatě postupnou degeneraci diplomacie toho západu, jo, která se projevuje ne až teď. Ono to vlastně už trvá skoro 10-15 let. Jako Západ už ztrácel dech v 90. letech, kdy Evropa nedokázala komunikovat se svými bývalými koloniemi. Já jsem byl šokovaný, když jsem se účastnil za ministerstvo zahraničí rozhovoru s Africkou unií, tak jsem byl šokovaný, jaká je tam hořkost, jaká je tam skoro nenávist těch afrických zemí. Tam mi začalo docházet, že vlastně ta Evropa se začala pozdě probírat z toho, že neumí komunikovat s těmito zeměmi. A dneska vidíte, že i ty poslední zbytky, co tam byly, tak vykopávají ven z Nigeru a podobně. A zbavují se těch Francouzů a dokonce i nás Čechů, že jo, v Mali a podobně. Takže vlastně tady se sbírá něco, co nezačalo až teď a v poslední době. Ale mně připadá jako první věc si uvědomit tady toto, že jsme přestali fungovat jako partner, že jsme o nás přestali brát jako partnera. A nejenom nemluvím o Ruse, mluvím teďka o Africe, o Asii a dalších zemích. Jako já si to pamatuju, jak jsme se vraceli na konci, že jo, toho těch druhého desetiletí, jak jsme se vraceli z zahraničí, jak jsme si říkali s ostatními ministry, že neuvěřitelně ztrácíme pozice ve světě. A to dneska, co vidíte, najednou si někdo neuvědomí, že my nebudeme mít na své straně celou desítky států a že 60% obyvatelstva planety nebude vlastně na straně těch, kteří podpoří to sankcionování Ruska. Myslím si, že ten problém je, že ta Evropa se pořád opíjela pocitem postavení, které neměla.
Takže, na tom ale nic nenasvědčuje, že by se něco mělo změnit.
Ale to je, já si myslím, že se doufám, že se bude měnit. Doufám, že i ty volby třeba budou ukazovat, že nelze počítat se včerejšími jistotami a že se vlastně skutečně musí stát to, co já říkám, že se ta Evropa musí stát politickým prostorem, ve kterým se o tomhle bude otevřeně mluvit. Jako tu jednotu nevytvoříme jinak než tím, že si nejdřív řekneme, jak na tom opravdu jsme. A mně připadá, že to, že se zhavarovalo v Afghánistánu, což bylo de facto pro Evropu taky potupné. Teď si vemte, že když jsme byli 20 let se bojovalo v Afghánistánu, tady se ozývalo, že tady se v Afghánistánu v Kábulu bojuje za Prahu. A pak jednoho dne jsme zjistili, že se Spojené státy dohodli, udělali tajnou dohodu s Talibánem a pak nám nařídili, že během 6 týdnů musíme ten Afghánistán opustit. My jsme prosili a žadonili, že tak to nestihne, oni říkali, to nás nezajímá, zbalte se, musíte stejně vypadnout. Nikdo se s námi o tom ani nebavil. Říkalo se, že Biden se choval hůř než Donald Trump v tomhle. Jako on říkal, ani Trump by nemohl být vůči nám takhle tvrdý, jako byl Biden. To je paradox. On vlastně převzal tu Trumpovu politiku a dokončil to takto. Prostě jsme vypadli a museli jsme. Jo, a nebyli jsme bráni ani jako partnery. kde chcete lepší důkaz toho, že nejsme hráčem na tom diplomatickém poli. A já jsem chápal, proč Biden chce jít pryč z Afghánistánu. Tomu jsem rozuměl velmi dobře, protože jsem už delší dobu předtím říkal, že to ztrácí smysl a že akorát si neříkáme pravdu o tom, co se tam děje. Ale připadá mi, že my jsme od té doby bohužel nepostoupili k tomu z řady důvodů, to nemá jeden důvod, těch má více. Nepostoupili jsme k tomu, abychom dneska mohli říct si tuto tvrdí Ursula von der Leyen, že jsme geopolitický hráč. Nejsme jim. A mě jako první úkol je, že nemůžeme dneska akceptovat a respektovat politiky, kteří nám neříkají pravdu. Protože to první je si to přiznat. Nejsme jim, přesto tu Evropu potřebujeme. My dokonce, že jo, to je náš životní zájem, ale dokud se nezačneme realisticky bavit o tom, kdo jsme, co můžeme a že ten cíl, který máme, skutečně budeme držet, že když někomu slíbujeme, že mu pomůžeme, tak mu skutečně pomůžeme a že nebudeme dělat takové ty těšínská jablíčka, jako je vezmeme vás do Evropské unie, vezmeme vás do aliance, to jsou všechno sny, jako, které se nenaplní, protože to nelze provést. Ale proč teda my někoho živíme těmito sny, místo abychom mu konkrétně slíbili něco, co jsme schopni splnit? To totiž není tedy tohle rozčarování z našich slibů jsem zažíval na Balkáně, v Turecku a jinde. Je těch příkladů toho, jak my živíme teda ten vzduch, nadíváme ho sliby. To prostě to byla naše politika. A já tvrdím, že to je to, s čím se Evropa musí rozejít. Nesmí vlastně slibovat nesplnitelné, nesmí mluvit o velkolepých věcech, když vlastně jde o to, abychom si definovali zájmy, které máme. A třeba, víte, tady jde o to, že Evropa se vyvíjela úplně jinak. Ona se vyvíjela jako prostor bez hranic, pak jsme zjistili, že se bez hranic neobejdeme. Ona se vyvíjela jako postoj bez jasně definované vlády, abychom zjistili, a on se pak je bez odpovědnosti. Že my musíme dneska si říci, kdo v Evropě je zodpovědný. Kdo třeba je zodpovědný za zelenou dohodu, že se udělala tak, jak se udělala, že dneska všichni říkají, že bude korupce. Ale kdo za to padne? Kdo za to bude odpovědný?
Nikdo.
No nikdo. A to je právě to, to musí být přesně definované. Je tady politická debata, někdo na sebe bere odpovědnost a má to všechna ta rizika, že to na sebe bere.
Ale ta Evropská unie takhle nefunguje a nikdy takhle fungovat nebude.
Já si myslím,
slibem že neurazíš a ano, v tu chvíli je to výhodné, ale dělám tahle, to, co je v tuhle chvíli.
Tahle politika fungovala do určité doby a teď už ne. Protože ve chvíli, kdy jsme se dostali do situace, kdy tu máme najednou celou sérii krizí, finanční krizi v roce 2008-2010, pak přišla krize covidová, krize migrační, krize brexitová, trumpovská a pak další, a krize samozřejmě konflikt ukrajinsko-ruský v roce 2014. Všimněte si, jedna krize za druhé. A najednou se začalo ukázat, že to nejde bez odpovědnosti, které na sebe ty politici berou. Protože my máme
A není to celý jako důkaz toho, že ten koncept prostě nefunguje a nikdy fungovat nebude?
Ten koncept byl, já si myslím, že toho konceptu bych se zastal a myslím si, že on v jisté době sehrával docela zásadní roli, že ve chvíli, kdy ta Evropa byla úplně na kolenou po druhé světové válce a byla trestaná na to, že byla místem, ze které ta válka vznikla, tak ono to mělo opodstatnění. Možná, že se dá hájit i ten byrokraticko-technokratický způsob rozhodování úplně bez politiky, protože se řeklo, politika to je neštěstí, to jsou emoce a ideologie a pryč od toho. Já si myslím, že to mělo možná opodstatnění, že to fungovalo po určitou dobu. Mně jde o to, že to se změnilo. To, co fungovalo po válce, nemůže už dnes, protože ti lidé jsou úplně jinak naladění. Teďka už to nejsou ti lidi otřeseni válkou, kteří nechtějí ani o politice slyšet. Dneska ti lidi chtějí, protože vidí, že se na ně valí věci. Valí se na ně covid, valí se na ně pandemie, valí se na ně finanční ty. Oni vidí tady toto.
Ale taky vidí, že to ta Evropská unie není schopná řešit a zřejmě ani nebude.
To je, ale podívej, to by vám s váma.
Protože to by se toho muselo strašně moc změnit.
Přesně, a to se musí stát. Víte proč? Protože my vlastně nejsme schopni jako jednotlivé státy zvládnout takovou věc, jako jsou nadnárodní koncerny. My žijeme ve světě, ve kterém ten vývoj jde k tomu, že se moc koncentruje do rukou vlastně velice úzké skupiny lidí. Můžu vám vyjmenovat ty společnosti jako BlackRock, Capital, Vanguard a State Street a pak ty velké platformy, že, technologické, jako je Google, Amazon, Meta a podobně. A ty dneska koncentrují ve svých rukách obrovskou množství informační, technologickou a informace, nejlepší technologie mají k dispozici a peníze. A oni jich dneska mají tolik, že de facto jsou už silnější než státy. Že to byli Američané, kteří před měsícem a půl přišli na konferenci, kde měli stanovisko, že ani Spojené státy nejsou dost silné na to, aby se střetli s těmito kolosy a řekli, že na to musí být širší dohoda. Dokonce u té debaty byli i Číňané, nejenom Evropa. Takže vlastně to byl Bidenův text, který tam asi nepsal on, ale který tam poslal, kdy vlastně říkal, že jestli se nedohodneme, tak tyto velké kolosy si nás všechny ochočí. jako, tohle je na velkou žeho přednášku, ale mě jde o to, že dneska Česká republika nebo Německo, Francie nemají sílu na to, když Spojené státy sami říkají, že na tyhle kolosy oni nemají sílu. Ty, rozumíte, ty tři největší investiční fondy disponují aktivy velkými, jako je většími než rozpočet Spojených států. To je něco, co tady v minulosti nebylo. To bylo možné až po roce 2010, po finanční krizi, kdy najednou bylo možné operovat obrovskými hotovostmi. Do těch let to bylo vyloučeno. A tohle někteří pochopili jako obrovskou příležitost. Jeden z těch, který to pochopil, je třeba Elon Musk. A byli schopni najednou začít s těmito zhromáždit neuvěřitelná aktiva, s kterými pracují. Někteří zjistili, že to je nová šance, která tu nebyla. A právě ti shromáždili v těch svých rukách tu obrovskou moc informační, teďka ještě násobenou nástupem umělé inteligence a podobně. A tohle se řeší jednak na západě, kde to jsou ty soukromé firmy. Druhá věc jsou Čína, které mají stejný problém, který má ale jinou podobu, protože v jisté chvíli si tím Ping se rozhodl, že proti těmto velkým kolosům zakročí, že jo, dá se, že jim kus té moci vyrval jako z rukou před pár lety, což je docela pozoruhodné, protože si uvědomil, že oni by ovládali ten stát. A jak popisuje třeba Varoufakis ve své knize Technofeudalism, říká, že tam došlo k tomu, což jsem ani netušil, že dokonce část těch peněz, co jim vzal, rozdělil mezi střední třídu v Číně. Tak on říká, je to paradox, to musel být autoritativní totalitní stát, který udělal ten krok směrem k tomu, že přerozdělil ten majetek těch velkých té střední třídě v Číně. Takže tenhle problém obrovské kumulace moci v roce několika vyvolených společností, to je problém, který má svou podobu tady u nás a jinou podobu třeba v té Číně. A s nástupem umělé inteligence se zřejmě stává věc ještě hrozivější. No a v téhle chvíli, opakuji, Česká republika, jednotlivý stát nemá šanci s tím nic udělat. A my potřebujeme vlastně jako Evropu, jako entitu, která je schopna ve všech těch otázkách klimatických změn, pandemii a podobně, jako pokud nebudeme schopni se o tom bavit a dohodnout se, tak budeme o hodně slabší a podle mě nás to může rozmetat. Takže my potřebujeme takovou entitu. To, že nefunguje tak, jak bychom si přáli, nebo že to vznikla v jiných podmínkách, ve kterých bylo možné to, co už dneska nejde, to je jiná věc. Ale my musíme být schopni, jak jsem řekl, udělat z toho regulérní politický prostor, ve kterém se budeme bavit o zájmech, ale ty zájmy, které tam budou vítězit, nemohou být zájmy právě těch nadnárodních korporací. A Evropa, já si myslím, že v čem ona selhávala, je, že nebyla schopna tady zaujímat jednoznačné postoje, protože ten způsob, jak dneska to stojí, ty elity, tak tam ani nevládnou podle mě komisaři, ale spíš ti generální ředitele. A já mám celou řadu sérií příkladů, kde vám ukážu, jak ti generální ředitele selhávají. Jeden za mnoha, který řeknu, je třeba společnost Liberty a Ostravsko a naše ocelárny, kde když jsem se zajímal, jak je možné, že se provedl ten převod majetku od Mittalu ke Guptovi, tak mi řekli vysocí ti, že to nemám nikomu říkat, ale že vlastně jsou vyšetřováni ti generální ředitele, direktor generál, kteří to tehdy rozhodovali v tom roce 2019. Protože vlastně dali majetek toho Mittalu někomu, kdo evidentně, i my jsme měli ty doklady, nemá finance na to, aby to udržel. Ale toto není, to je, já vám řeknu další příklady, že vlastně ta instituce, my jsme ji vytvořili proto, aby nás chránila. Že vlastně ty instituce evropské jsou proto, aby nás chránila. Ať jsou to otázky ekonomické, bezpečnostní, je dost silná entita na to, aby to ustála. No ale ona bohužel i v tomhle selhává. Právě protože se stala obětí těch silných lobbystických skupin. Když poslanci přijdou zvolení do Evropského parlamentu, tak je okamžitě začnou zvát na recepce a ty kanceláře jsou tam, samozřejmě ty největší jsou právě těch velkých společností. Teď to psali ve Financial Times, že tam dávají miliardy dolarů a euro právě do toho lobování těch nařízení. Takže nakonec ty zájmy těch lidí jsou tam oukropeček v těch debatách. A to je to, co říkám, že se musí změnit. Evropa nemá šanci
přežít. To se nezmění, na tom nikdo nemá asi zájem.
No, já si myslím, že ti, kdo to musí se o to zajímat, jsou lidé. Jako vlastně to říkám, přitáhnout pozornost k Evropě je, aby si lidé uvědomili, že tady se bude rozhodovat o spoustě věcí, které budou dopadat do jejich života. To už teďka se vidí na té zelené dohodě. Prostě buď to bude ušité tak, že to bude vyhovovat jim, anebo to bude ušité tak, že to bude vyhovovat těm, kteří na tom vydělají ty desítky miliard. Ale tam je dneska prostor, kde se to bude rozhodovat. Já bych to teda rozhodně nechtěl teďka vzdávat, jo, s tím, že nemáme šanci. Problém Česka je, že my si opravdu nevěříme. To si myslím, že je zkušenost, kterou jsem udělal, že Česko je republika, která je přesvědčena, že z nějakého důvodu si myslí, že je malá a Já si myslím, že my nejsme tak malí, jak si myslíme. V té Evropě nepatříme zdaleka k nejmenším státům. Jenom si myslím, že se stále necítíme jako... Já jsem měl vždycky pocit, že my vůbec nevyužíváme ty možnosti, které máme. Že vlastně se v tom... Že přesto, že to prostředí vykazuje tolik nedostatků, tak my se s tím ani nechceme porvat. Ani se s tím nechceme střetnout. Protože jsme to ani neskusili. Takže než bychom to měli vzdávat, tak první bychom měli zkusit to změnit. Protože já sám vím, že je tam celá řada lidí, kteří to cítí podobně. Kdybych to nevěděl a neznal je, tak bych tam vůbec nechodil. Ale mně připadá, že tohle cítí kde kdo. A myslím si, že ta Evropa možná stojí na prahu změn a je třeba je potlačit.
Děkuji za rozhovor.
Prosím.